Tiedätkö sinä, mitä tämmöinen sana kuin armo on? Oletko koskaan kohdannut armoa tai saanut, joku sanoo, armoa? Mitä muita sanoja muistat, joka olisi vastaisi tätä Raamatussakin, kun puhutaan armosta? Eikö se ole anteeksi saaminen ja anteeksi? Kun joku antaa, niin hän armahtaa sinua, eikö niin? Minä kun tätä sapatin sanaa ajattelin, niin minulle tuli mieleeni se, että monetkaan ihmiset ei oikein ymmärrä tätä asiaa, mitä tämä armo on. Ja niin päätin, että mä vähän sitä koitan Raamatun sanalla selvittää. Uskon puhdistus, te kaikki historia puhuu siitä, se tapahtui pimeällä keskiajalla ja Martti Lutterista on tällainen kertomus. Ennen kuin hän löysi rakastavan Jumalan, niin hän eli augustinolaismunkkina, siis augustinolaisluostarissa. Ja sieltä käsin sitten opiskeli myöskin. Ja tiedättekö, hänellä oli sellainen käsitys, ennen kuin hän löysi rakastavan Jumalan, että Jumala vihasi häntä. Ja Jumalahan vihaa syntiä, ja hän koki itsensä valtavan syntiseksi. Tiedättekö, hän koitti tämä tällainen kertomus on, että hän oli tämmöinen Staupitz-niminen ohjaaja munkki siellä. Ja Lutherilla oli tapana viettää ei vain öitä, vaan päiväkausiakin paastoamalla. Ja sitten hän nukkui aivan kivikovalla lattialla. Oletteko te nukkuneet? Hän halusi saada sen synnin pois itsestään. Hän oikein kidutti itseään. Monilla on semmoinen käsitys, että he pystyvät omalla hurskaudellaan ja elämällään pääsemään eroon synnistä. Ja he sitten harrastavat tämmöistä oikeastaan sadismia ja ovat hyvin fanaattisia hyvin elämässään. Tiedättekö, että minä vieläkin olen nähnyt kuvia tuo filippiiniläisistä roomalaiskatolisista munkeista ja ihmisistä, jotka antavat ristiin naulita itsensä. Ja ajattelevat, että sen, kun Jeesus ristiin naulittiin, niin kun heidätkin ristiin naulitaan, niin sen kautta he pelastuvat. No niin, Lutteri. Hän ajatteli, että kun hän saa tuon synnin itsestään vaan pois, niin hän ei joudu sinne kiirastuleen. Silloin uskottiin kiirastuleen. Ja sitten Lutteri rupesi kuitenkin ahdistumaan, ja niinpä tämä hänen ohjaaja munkkinsa Staupitz sanoi hänelle, mies kuule, sinä tapat itsesi tuolla tavalla. Varmaan Lutteri olisi kuollutkin, jollei Herra olisi kirkastanut hänelle valtavaa ihanaa totuutta itsestään. Mikä tuo totuus oli? Onko teillä Raamattu mukana? Hän oli luennoimassa Wittenbergin yliopistossa siinä lähellä tällaisesta aiheesta kuin Jumalan luonne ja Jumalan vanhurskaus. Ja hän oli ajatellut, että Jumala on semmoinen jyrkkä ja kova. Ja tiedättekö muuten, mitä tuo sana vanhurskaus merkitsee? Kuka tietää, mitä vanhurskaus merkitsee? Oikeamille, niin. Ja me ei kukaan meistä ole ihan täysin 100-prosenttisesti oikeamielisiä. Ja hän ajatteli, että Jumala vihaa kaikkia väärämielisyyksiä ja hän vihaa häntä ja rankaisee häntä ja tehän tiedätte tämän helvetti opin, se on kauhea oppi, että ihminen sitten jostain helvetissä kituisi ikuisesti, vielä käytetään sanaa, se on kauhea oppi. rakastava Jumala ja Lutteri uskoi tällaisiin asioihin. Niinpä hän koitti saada sen synnin pois itsestään. Mutta sitten hän löysi täältä tämän roomalaiskirjeen ja Paavali täällä selvittää minusta hyvin hienosti juuri tätä asiaa. Roomalaiskirjeen 1 ja siinä 16 ja 17 jakeet. Siellä Paavali sanoo, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille niille, jotka siihen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Me tuossa lasten kanssa laulettiin äsken nuvan, tervetuloa, welcome. Me lasten laulettiin, milläs minä pääsen taivaaseen? Milläs? Sinä pääset autollasi nyt sinne Piikkiön Toivonlinnaan nuvan ja me pääsemme autollamme koteihimme ja Perniöönkin mennään sinne varmaan autolla, ukrainalaiset. Mutta milläs minä pääsen taivaaseen? Lapset laulaa. Miten, mikä oli vastaus? Syntini kun hylkään ja tunnustan, silloin minä taivaan ja omistan. Ja Lutteri koitti päästä eroon tuosta synnistä. Hän varmaan tunnusti monta kertaa ne asiat, mutta sitä syntiä aina vaan tuli lisää ja lisää. Kuka teistä tuntee sellaisen sanan kuin kaatopaikka? Mikä se semmoinen paikka on? Mä kerron teille, siellä Kallioniemen leirillä te olette käyneet, siinä ruokalan edessä, siinä kasvoi paljon koivupuita, vieläkin on koivupuita. Ja siellä oli vuosia sitten koivupuiden välissä sellainen tyhjä alue, ja mä ajattelin, että kun mä oon kesän siellä, montakin kesää joudun olemaan leirimiehenä, niin minä vähän kasvatan samaan aikaan kasveja, pieniä salaattia ja kaikkia tuossa alueelle. Otin lapion käteen ja rupesin kaivamaan, mutta voi hirveä. Ei siitä tullutkaan ollakaan multaa siellä alla, vaan sieltä nöysi kauhean roskaa. Se oli vanha joku kaatopaikka, johon oli haudattu kaikkea törkyä ja roskea, jopa peltipurkkeja. Eihän siihen voinut mitään istuttaa. Te ymmärrätte. No peitettiin nopeasti se uudelleen. Emme voinut jättää se siihen. Tiedättekö, me olemme me ihmiset synnin kaatopaikka. Kuka teistä on synnitön? Tämä synnin tunto on semmoinen asia, tiedättekö, josta on suuri puute. Ja sen tähden ei tulla kirkkoon, sen tähden ei tulla rukoilemaan, sen tähden ei lueta raamattua, koska ei tunneta mitään tarvetta siihen. Jos minä tunnen tarpeen, jos minulla on jano, niin mihinkä minä menen? Mitä menet kotiin, kun sinulla on kova jano? Niin, sä avaat hanan ja juot vettä, eikö niin? Jos sinulla on nälkä, sinä syöt. Mutta jos sinulla on syntiä, niin mitä sinä teet sen kanssa? Ja tämä tieto puuttui kokonaan esimerkiksi keskiajan ihmisiltä. Heille opetettiin, että kun teet sitä ja sitä, paastoat ja muutin, niin synti lähtee sinusta pois. Ja Lutterikin uskoi näin, mutta sitten hänelle avautui tämä asia. Uskon kautta Jeesukseen sä pääset eroon siitä synnistä. Ja hän riemastui. Siitä, mitä evankeliumi opettaa, teillä on vapahtaja. Jeesus Kristus, joka on syntynyt siellä Betlehemissä, sanoi jo enkelitkin. Ja Jeesus oli sanonut, vapauteen minä olen teidät kutsunut. Minä olen teidän vapahtajanne. Ja Lutteri kun löysi tämän asian, niin kaikki muuttui hänen elämässään. Hän kirjoittaa omissa muistelmissaan, että ihan kuin auringon paiste olisi tullut pimeyteen. Valtava asia. Ilo ja riemu täytti hänen sydämensä. Kun hän turvasi Jeesukseen Kristukseen, niin hänestä oli tullut vanhurskas, eli kukku minkälainen. Mitä vanhurskas merkitsee? Toinen vielä sana. Oikealle, mutta se merkitsee vielä jotakin muuta. Syytön. Se on lakitermi. Siellä kun valamiehistö pyydetään, tehän tiedätte, kun joku on puolustusasianajaja oikeudessa ja sitten syyttäjä. Ja sitten kun he ratkaisevat, niin heidän pitää ratkaista syyllinen tai syytön, eikö niin? Guilty or no guilty. Nyt jos sinä uskot Jeesukseen, Lutteri löysi, niin mikä vastaus tulee? No guilty, koska hän on kantanut meidän rikoksemme. Hän on sovittanut syntimme. Hän kuoli, jotta meillä rauha olisi hänen haavojensa hinnalla. Me olemme, mitä? Parannetut. Ja hän, Lutteri uskoi tämän asian. Ja ajatelkaa, tämä synnytti valtavan riemun. No niin, meillä on sellainen laulu, kuule, tuossa Esko, kun me puhuttiin näistä uusista laulusta. Mä en ole pitkä aikaa kuullut tällaista laulua. Vanhurskaa toi laulakaa riemuiten. Pystytkö sinä laulamaan riemuiten? Uskotko, että sä olet vanhurskas? Sinä olet syytön Jumalan lain edessä, kun sä turvaat Jeesukseen. Tiedättekö, meiltä puuttuu tämmöistä pelastuksen iloa, koska me uskotaankin johonkin muuhun. Mikä se oli se suurin harhaoppi? Se tuli jo esille maailmassa, kristinuskon ja monien uskontojen parissa. Mikä on suurin harhaoppi? Tekojen kautta pelastuminen. Ja paholainen tietää, ja hän syyttää meitä aina mistä? Kun sinä et tehnyt sitä. Sä laiminlöit sen ja sen ja sen. Mutta Paavali ei opeta, että ihminen pelastuisi tekojen kautta. Eikä Raamattu opeta. Mä löysin Raamatusta muuten valtavan jakeen. Haluatte sitten lukea sen? Nyt me armosta kun puhutaan, niin otetaan tämä jae. Se on Paavalin kirja roomalaisille. Jakeesta 4, jakeeseen jäi 5. Kukas teistä haluaisi lukea sen jakeen meille kaikille? Kuuluva äänellä. Roomalaiskirjeen 4 ja jäi 5. Paavali tässä käsittelee pelastumista ja vanhurskausta ja kuka on oikeamielinen ja kenet Jumala hyväksyy ja koko luvussa. Mutta jakeessa 5 hän sanoo sellaisen vallankumouksellisen asian, jotta minun on hirveän vaikea joskus ymmärtää. Ja monen uskovankin. Mikä se on se jae? Siis kenet Jumala tekee vanhuskaaksi? Ei, siinä on se sana. Kenet? Mitä sinä ymmärrät sanalla jumalaton? Niin, no nyt kun me ajatellaan jumalaton se pääte, jos minä sanoisin, että tämä kirkko on ikkunaton, mitä se merkitsisi? Siinä ei ole ikkunaa, se on ilman ikkunaa. Jumalaton, mitä se merkitsee? Hän on ilman Jumalaa. Hän ei ole ottanut myöskään Raamatun mukaan Jeesusta Kristusta Jumalan poikaa vastaan. Hän koittaa elää ja selviytyä ilman Jeesusta. Onko sellaisia ihmisiä olemassa? Tiedättekö, monien uskovien keskellä on sellaisia, jotka eivät luotakaan 100-prosenttisesti Jeesukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt meidän ja kaikkien puolesta, vaan mihin hän luottaa? Hän luottaa siihen, kun mä käyn kirkossa, Mä rukoilen, mä luen Raamattua. Kun mä vähän autan tuota naapuria, niin teen hyvää työtä. Ja lähetystyötä, sitä kun mä teen. Hän ottaa sen ansioksi ja tämä jae sanoo, että Paavali sanoo, ei. Jumala ei näistä asioista ollenkaan vanhuskauta, vaan mistä hän vanhuskauta. Hän tekee jopa jumalattomasta ihmisestä vanhuskaan ja millä perusteella. Miten se tapahtuu muuten Golgatan ristillä, muistatteko? Ihan käytännössä tämä, että Jeesus julisti jonkun ihmisen siellä vanhuskaaksi, eli hänelle kelpaavaksi taivaaseen, miten hän pääsee sinne taivaaseen. Muistatteko tämän asian? Evankeliumit kertoo. Hänen vierelleen oikealle ja vasemmalle puolelle ristiinnaulittuu ketä? Kaksi ryöväriä murhamiestä, rikollista. No, mitäs sitten se kävi sen jälkeen. Tiedättekö, että toinen niistä, Raamattu kertoo, niin seurasi sitä Jeesusta ja hän rupesi uskomaan, että kyllä tämä on Jumalan poika. Tolla tavalla käyttäytyy. Ei valita, ei rimpuile, kun ristiin naulitaan ja rukoilee syyttäjiä sen puolesta. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Siis hän oli armollinen ja tiedättekö, hänellä heräsi valtava usko. Ei hän ehtinyt tehdä mitään, vai ehtikö? Hän oli naulittu ristille. Hän ei mitään, on helppo ymmärtää, että sellainen ihminen, joka lukee Raamattua ja käy kirkossa ja tekee hyviä tekoja, että sen nyt Jumala hyväksyy ja vanhuskautta. Eikö se ole helpompi ymmärtää, kun sellainen, joka ryövää ja tappaa nailonsukkamurhaajaakin esimerkiksi. Jos meillä on, että Jumala nyt sellaisen jumalattoman ihmisen voisi vanhuskauttaa, mutta nyt se kävi näin. Se ryöväri, toinen ryöväri, hänelle tuli tuo usko, joka tuli myöskin Abrahamille ennen jo ympärileikkausta, ennen mitään muuta. Abraham uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhuskaudeksi. Niin hän sanoi, mitä se sanoi sille Jeesukselle, tämä ryöväri. Tässä on keino vanhuskautua. Muista minua. Oletko sinä sanonut sen Jeesukselle? Mutta tiedättekö, kun meiltä puuttuu tämä synnin tunto monta kertaa, niin me unohdetaan, että me ollaan kaikki armon kerjäläisiä. Meillä ei ole pelastusta ilman Jumalan armoa. Ja Paavali sanoo sen hyvin selvästi, missä? Efesolaiskirjeen 2 ja 8 ja 10. Ja hän laittaa myöskin nämä teot oikeaan järjestykseen. Avatkaapas, kuka voisi lukea täältä Efesolaiskirjeen meille kovaa. Efesolaiskirjeen 2 ja tästä 8 ja 9 ja 10. Paavali laittaa nyt, huomatkaa, sen armon oikeaan järjestykseen.
Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenä kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskoilla, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut valtaaksemme niissä.
Aamen. Siis mikä kautta me ollaan pelastetut? Armosta. Kuulkaa, kukaan ei ansaitse millään tavalla ihminen pelastusta, vaikka kuinka hurskas mielestään. Hurskaus liitetään hyviin tekoihin ja kaikkiin hyvään. Ei. Kukaan ei pelastu sen perusteella, vaan Jumalan rakkaudesta ja armosta. Tiedättekö, että Raamatussa on monia esimerkkejä tästä, että ihminen, Jumala on armahtanut ihmisen. Ja mä ajattelin tässä lopuksi ottaa, avatkaas toisen aikakirjan luku 33. Tämä on mahtava luku. Joskus sanotaan, että vanhassa testamentissa ei puhuta armosta, mutta tämä on ihan mahtava kertomus mitä täällä tapahtuu. Tässä luvussa kerrotaan, tiedättekö, Juudan kuningasta nimeltä Manasse. Mikäs kaveri se Manasse oikein oli? Se oli hurskaan kuninkaan Hiskian poika. Miten isä oli varmaan ja äiti opettanut tälle pojalle Jumalasta, koska hän oli hurskas. Hän seurasi, kerrotaan, Daavidin teitä ja Jumala teki sitä, mikä on oikein. Mutta kun poika oli 12-vuotias ja hänestä tuli kuningas, niin mitäs oikein täällä kerrotaan tästä pojasta? No niin, katsotaanpa ihan vähän muutamia jakeita täällä. Mitä se Manasse teki? No niin, otetaan. Jae 2. Manasse teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän harjoitti samoja iljettävyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hänen hävittänyt Israelin keskeltä. Ja sitten kerrotaan kaikkia pahainen pahuuttaan. Hän pani poikansa, joka kulkemaan Ben-Hinnomin laaksossa tulen läpi. Harjoitti ennustamista, merkkien tutkimista ja edelleen. Hän teetti Jumalan kuvia ja niin edelleen. Ja hän jäi 9. Manasse eksytti Juudan ja Jerusalemin asukkaat tekemään vielä enemmän pahaa kuin ne kansat olivat tehneet, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Siis tämä kaveri, kuningas, hän oli hirvittävän paha. Täällä sanotaan, että kukaan ollut niin paha kuin ollut aikaisemmin eikä sen jälkeenkään. Mutta sitten tullaan mielenkiintoiseen asiaan. Ja 11. Silloin Herra lähetti heidän kimppuunsa Assyrian kuninkaan sotapäälliköitä. He panivat Manassen kahleisiin ja veivät hänet nenärenkaasta taluttaen Babyloniin. Kuinka pitkä matka on Palestiinasta Jerusalemista Babyloniin? Jos te katsotte kartassa, se on tuhansia kilometriä, hiekka-aavikkoa nykyisin, taluttaen nenärenkaasta. On hurja juttu. Tämä Manasse te vietiin Babyloniin. Mutta sitten jää 12. Ahdingossaan Manasse koetti lepyttää Herraa Jumalaansa. Ja sitten tärkeä, ja nöyrtyi isiensä Jumalan edessä. Kun Manasse rukoili Jumalaa, Jumala myöntyi hänen pyyntöönsä. Hän kuuli Manassen rukouksen ja johdatti hänet takaisin valtaistuimelle Jerusalemiin. Silloin Manasse ymmärsi, että Herra on Jumala. Jos näin tämä on totta, niin kyllä sinullakin on toivoa. Olet sitten kuinka syntinen tahansa. Jos me todella nöyrymme ja rukoilemme Herraa, niin hän on armollinen ja rakastava Jumala. Ja hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja ottaa meidät vastaan. Hän ei työnnä ketään pois, aja ketään pois. Me voimme kaikki tulla hänen luokseen. Te muistatte, Jeesus kertoi, kun publikaani ja fariseus tulivat rukoilemaan temppeliin. Mekin olemme täällä rukoilemassa. Miten se fariseus rukoili? Minä kiitän, Herra, että minä en ole niin kuin tuo publikaani. Minä teen sitä ja minä teen tätä. Ja sitten miten se publikaani rukoili? Kerrotaan, Jeesus kertoi, että hän painoi päänsä alas, löi rintaansa ja mitä hän sanoi? Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Mitä Jeesus selitti tämän asian? Tämä viimeksi mainittu, hän meni vanhurskaana pois sieltä temppelistä. Hän turvautui Jumalan armoon. Mihinkä sinä turvaudut? Tällä hetkellä me voimme olla kuinka pahoja tahansa, mutta me voimme turvautua siihen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Joku sanoo, että Tämä on vähän halpaa armoa. Mutta voiko Jumalan armo olla halpaa? Tiitus sanoo, Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille pelastukseksi. Ja se, että me ymmärretään Jumalan rakkaus, se saa meidät myös tottelemaan Herraa ja se saa meidät rakastamaan Herraa ja pitämään myöskin näitä käskyjä, jotka ovat tuossa seinälläkin. Mutta jos emme me rakasta Herraa, niin kaikki on turhaa ja tyhjää. Paavali sanoi, vaikka minä antaisin ruumini poltettavaksi, vaikka jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, mutta minulla ei olisi mitä rakkautta. Mikä minä olisin? Helisevä vaski, kilisevä kulkunen. Kiitos, että me voimme turvata tälläkin hetkellä Jumalan suureen armoon. Me rukoilemme. Herra, me emme aina ymmärrä, kuinka pahoja me oikeastaan olemme. Meidän sydämemme on monta kertaa itsekäsiä. Herra, me emme oikein ymmärrä sinun suurta rakkauttasi. Me olemme sokeita. Anna meille silmää voidetta, että me näkisimme suuren tarpeemme ja muistaisimme sen, että sinä et vaadi meiltä muuta kuin, että me nöyrrymme ja tunnustamme omat syntimme ja Herra, otamme vastaan Jeesus sinun vanhuskautesi, ne ansiot, jotka olet meille hankkinut. Kiitos Herra, että sinä kaikkien elämän koettelemuksia ja kaikkien kautta muistutat meille, mikä on meille elämässämme tärkeintä. Ja me haluamme Herra kerran olla perillä kaikki. Minä haluan nähdä kerran isäni ja äitini. Varmaan moni muukin, jotka ovat haudan lepoon menneet, rakkaat ystävämme. Ja kiitos, että me saamme nähdä, kun me turvaamme sinuun ja sinun suureen rakkautesi ja armoosi ja Jeesukseen Kristukseen vapahtajamme. Haluan, että siunaisit jokaista kotia, joka on täällä edustettuna, ja auttaisit meitä elämään armossa ja luottamuksessa sinun rakkauteesi paremmin ja paremmin. Jeesuksen nimessä. Amen.